Ang tapang ay napakahalaga sa paggamit ng isang layunin. Subalit, sa paano bang paraan nasusukat ang katapangan ng isang tao? Sa pamamagitan ba ng malakas na tinig ng hamon? Sa pamamagitan ba ng katungkulan? Anong aral ang ating makikita kay Propeta Elias tungkol sa katapangan? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Minsan sa ating buhay, ang subok ay dumarating na lang. Walang mapuntahan, walang masundalan, walang malapitan, wala kang masilunguhan. Unos may dumaan, wala kang makapitan, mahal ay malangkulan. Araw may biglang sisikat, ang araw may magliwanag, ang buhay may mamayatag. Problema'y di makakaya kung sa sarili aasa. Pag si Kristo ay wala at sa kanya di magtiwala. Si Kristo ay wala at sa kanya'y di magtiwala. Lumapit ka kay Kristo, matagal na siyang naghihintay sa'yo. Si Jesus ay tanggapin mo sa puso mo, hayaan mong maghari siya sa buhay mo.
Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan. Samahan po ninyo ako at tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nasaksihan natin ang iba't ibang hari na namuno sa dalawang kaharian ng Israel. Nalaman natin na mas marami ang mga masamang hari na namuno sa Samaria kaysa sa Huda. Ang huling hari na tinalakay natin sa nakaraang pag-aaral ay si Haring Ahab. Siya ang pinakamasamang hari na namuno sa Samaria at wala nang titingkad pa sa kasamaan na kanyang ginawa. Siya ay nag-asawa ng masamang babae na ang pangalan ay Jezebel. Si Jezebel ay anak ng isang pari na naglilingkod sa kasuklam-suklam na Diyos-Diyosang si Baal. Nang mapangasawa ni Ahab si Jezebel, ang pagsamba kay Baal ay ginawang hayag, subalit ang pagsamba sa tunay na Diyos ang kanyang ipinagbawal at itinuring na paghihimagsik. Sa katunayan, naging malupit siya sa mga propeta ng Panginoon na anupat ipinapatugis niya ang mga ito upang patayin. Pinagmalupitan rin niya ang mga mamamayan sa pamamagitan ng sapilitang pagpapatupad ng panukala sa anumang lugar o tao na kanilang maibigan. At sa pagkakataong ito ay nais kong tunghayan natin ang masamang paghahari na ginawa ng mag-asawang ito sa Israel. Ito nawa ay magpaalala sa atin na kapag ang bulaang relihiyon ay nangibabaw sa ating bayan, ang kaguluhan ang tiyak na magiging likas na bunga nito. Nais ko pong basahin ang 32 hanggang 34 na talata dito sa 16 na kabanata ng unang hari. Ganito po ang sinasabi. Kanyang ipinagtayo ng dambana si Baal sa bahay ni Baal na kanyang itinayo sa Samaria at gumawa si Ahab ng sagradong poste. gumawa pa ng higit si Ahab upang galitin ng Panginoon ang Diyos ng Israel kaysa lahat ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Sa kanyang mga araw, itinayo ni Hiel na taga Bethel ang Jericho. Inilagay niya ang pundasyon niyon na ang katumbas ay buhay ni Abiram na kanyang panganay na anak. At itinayo niyang mga pintuang bayan niyon na ang katumbas ang buhay ng kanyang bunsong anak na si Segub ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun. Sa mga talatang ito ay malinaw nating mababasa ang kasamaan ni Ahab. Ginalit niya ng husto ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mababasa rin natin na sa kanyang panahon, itinayo ni Hiel ang Jericho. At kung babalikan natin ang kasaysayan sa panahon ni Josue, mababasa natin na nagsabi siya na sumpain sa harapan ng Panginoon ang taong magbabangon at muling magtatayo nitong lungsod ng Jericho. May sumpang nakalagay sa sinumang taong magtatayo ng Jericho. Gayunmay, dahil sa kawalang pagkilala ni Ahab sa Diyos, hinayaan niya ang lungsod na ito ay muling maitayo sa pamamagitan ni Hiel. Bunga nito, ang panganay na anak ni Hiel na si Abiram ay namatay. Ang panahon ng paghahari ni Ahab ay tunay na napakadilim at puno ng kasamaan. Kaya naman, kinakailangan rin ng Panginoon ng taong nararapat gamitin sa ganitong uri ng panahon upang ipahayag ang kanyang mensahe. Ang tao na kanyang ginamit sa panahong ito ay walang iba kundi si Propeta Elias. Siya ang pinili ng Diyos sa panahong tulad nito upang sumaksi sa katotohanan ng Panginoon. Siya ay may tatag ng loob at tapang na humarap sa hari, kahit na iyon ay nangangahulugan ng kamatayan. Kapansin-pansin na ang kanyang pagdating sa Israel ay nasa tamang panahon. Unang Hari 17, talata 1, si Elias na Tesbita na nakikipanayam sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, "Habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan sa mga taong ito, maliban sa pamamagitan ng aking salita." Ang kahulugan ng pangalan ni Elias ay "Ang Panginoon ang aking Diyos." At ito ang laman ng kanyang mga mensahe. Siya ay isinugo upang hadlangan sa pamamagitan ng kanyang gawa at salita, ang pagsamba kay Baal at ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kanilang panahon, ang mga pari at ang mga hari ay pinagpapahayagan ng mga pagpapala ng Diyos. Sila ang mga kinatawa ng Diyos. Subalit mula ng mga panahon ni Jeroboam, hindi na nagkaroon ng matapat na hari at mga pari sa hilagang kaharian. At ngayon, dahil sa paglala ng pagsamba kay Baal, ipinadala ng Diyos si Elias upang hadlangan ang mga maling gawaing ito at maging kinatawa ng Diyos tulad ng layunin ng Diyos sa pagkakasugo niya kay Moises. Ang sumpang ipinahayag ni Elias ay tuwirang pagpapahayag ng pasalungat kay Baal. Si Baal ay kinikilalang Diyos na kasaganaan at ang Panginoon ng mga ulap. At ang pagpapahayag na ito ay laban sa kanilang pagkakilala sa kanilang tinuturing na Diyos. Subalit hindi nagtatapos dito ang paghahanda ng Diyos kay Elias. Tulad ng mga pinagdaanan ni Pablo, Moises at iba pang ginamit ng Diyos para sa kanyang gawain, dumaan din si Elias sa pamamaraan ng Diyos sa paghahanda. Talata 2 at 3, ganito po ang sinabi, "At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, umalis ka rito, lumiko ka patungong silangan at magkubli ka sa tabi ng Batis Yerib na nasa silangan ng Jordan." Iniutos ng Diyos na lumayo si Elias kung kaya't siya ay nagpakalayo hanggang sa sumapit siya sa isang batis na sinabi sa kanya ng Diyos. Subalit mayroong mahalagang bagay na mapapansin dito. Nagpahayag ng sumpa si Elias sa pangalan ng Panginoon at sa isang salita lamang, hindi na nagkaroon ng ulan mula pa noon. Hindi ba't sapat na ang mga katibayang ito kung gaano kadakila at makapangyarihan ng Diyos upang maniwala at magbago ang bansang Israel? Talata 4, ganito po ang sinasabi, "Ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakainin karoon." Gumamit ang Diyos ng dalawang pamamaraan upang matugunan ang pangangailangan ni Elias. Ang una ay sa pamamagitan ng batis at ang ikalawa ay sa pamamagitan naman ng mga uwak na magdadala sa kanya ng pagkain. Hindi ito pangkaraniwang, ngunit ito ang pamamaraan na ginamit ng Diyos upang ipakita at ipadama kung papaano niya tugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Talata 7, ganito po ang sinabi, pagkaraan ng ilang panahon, ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. Narito ang isang tao na nasa ilang at sa tuwing umagay nagpupunta sa batis at napapansin niya na unti-unting natutuyo ang tubig sa batis at wala siyang magawa kundi pagmasdan ang nawawalang tubig sa batis. Subalit sa isang lingkod ng Diyos, hindi siya nagulumihanan o nabalisa. Ito ang mababasa na nagiging pagkakamali ng mga simbahan. Kung bumababa ang kaloob, akala nila ay mamamatay na ang gawain. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang pagbaba ng mga handog ay kasabay ng pagbaba ng kalagayang espiritual ng mga sumasamba. Minsan may isang pastor akong nakausap tungkol sa kanilang bilang. Ang sabi niya sa akin, itinuring kong patay ang aming simbahan sa kabila ng aming bilang na 500. Marahil ang kanyang pinagbabatayan ay ang mga kaloob na nalilikom sa simbahan. Marahil ay inakala ni Elias na malapit na siyang mamatay dahil sa nakikita niyang pangyayari. Subalit alam ba ninyo na hindi natin maaaring hatulan ang espiritual na kalagayan ng isang simbahan sa pamamagitan lamang ng dami ng mga sumasamba o sa laki ng mga kaloob. Hindi masusukat ng mga computer ang init ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Marahil tuwing titingnan ni Elias ang batis na paunti-unti na ang dumadaloy na tubig, inakala niya marahil na pinabayaan na siya ng Diyos at malapit na siyang mamatay. Subalit mayroon siyang mahalagang natutunan. Inihalin tulad niya ang kanyang buhay sa maliit na batis na malapit ng matuyo. Siya naman ay mawawalan na ng halaga tulad ng batis na ito. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan Kabanata 4 sa talatang 13-4, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sinumang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Madalas nating ipanalangin na, Panginoon, gayon mo akong pagpapala. Subalit marami sa atin ang hindi nakakaunawa ng mga katagang ito, sapagkat ang tingin natin sa ating sarili ay isang tuyong batis na hindi maaaring daluya ng tubig ng buhay. Tanging sa buhay na may bukal ng salita ng Diyos, dadaloy ang kanyang pagpapala. At ito'y kailangang matutunan ni Elias. Ang mga bagay na ito'y ipinapakita ng Diyos kay Elias upang ipadama sa kanya ang isang mahalagang aral. Tulad ng sinabi sa 1 Korinto sa 1 Kabanata talatang 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Sinasabi ng Diyos na si Elias ay hindi malakas na tao kundi tulad lamang na isang batis na malapit ng matuyo. At wala siyang magiging lakas kung hindi dadaloy sa kanya ang tubig ng buhay. Ito dapat ang dapat na makita sa ating buhay. Kakailanganin natin ang tubig na buhay mula sa Panginoon upang maging pagpapala sa iba at maging daluya ng tubig ng buhay. Sa talata 8-12, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Bumangon ka, pumaroon ka sa Serepta na sakop ng Sidon at manirahan ka roon. Aking inutusan ng isang balong babae roon na pakainin ka. Kaya't bumangon siya at pumunta sa Serepta. Nang siya ay dumating sa pintuan ng lungsod, naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom. Nang siya ay pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. At sinabi niya, kung paanong ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon, ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak, upang aming makain iyon bago kami mamatay. Pagkatapos na isalaysay ng balo ang kanyang kalagayan, sinabi sa kanya ni Elias, pumunta siya sa kanyang tahanan at ipagluto siya ng tinapay. Tiniyak ni Elias sa balo na hindi siya mamamatay. Sa talata 13-4, ganito po ang sinabi. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng hari ay hindi magkukulang o ang mga banga ng langisman ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Marahil ay tinitingnan ng Balo at ni Elias ang tapayan na lalagyan ng harina at sila'y mananalangin naniniwalang ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang kakailanganing harina sa araw na iyon. Ang tapayan at ibang mga sisidlan ay napuno rin ng langis. Ang matandang Balo ay ganap na nagtiwala sa Diyos at sa propeta ng Panginoon. Ito ay kailangan nating malaman. Natulad tayo ng tapayan na walang laman, mga sisidlang marumi dahil sa kasalanan. Kailangang linisin bago sidlan. Sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, talata 7-9, ganito po ang sinabi. Ngunit kung lumalakad tayo sa liwanag na tulad niyang nasa liwanag, may pakikihalubilo tayo sa isa't isa at nilinis niya tayo sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Isaias 1:18, sinabi ng Panginoon, halikayo at magpaliwanag tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyon. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ang unang milagro na ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo ay ang kasalan sa Kana sa Galilee. Ano ba ang pinakamahalagang bagay sa kasalang iyon? Ang mga ikakasal kaya? Ang pinakamahalagang bagay sa kasalang iyon ay ang mga tapayan na walang laman. Pinapuno ng tubig ng Panginoon at nagkaroon ng masarap na inumin sa kasalang iyon. Mga kaibigan, tayo ay sisidlan na walang halaga kung hindi tayo makargahan ng tubig ng buhay at ang tinapay ng buhay na iyan ay ang Panginoong Hesus. Kailangan nating manalig at tanggapin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Sa aklat ng mga gawa, 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihang pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Tayo ay mga sisidlan na kailangang linisin at mapuspos ng banal na Espiritu upang maging daluyan ng pagpapala. Ang mga simbahan ay dapat na maging daluyan ng pagpapala sa komunidad, hindi lamang mga gawaing pangrelihiyon. Sa Ebanghelyo ni Mateo 5:16, sinabi ni Jesus, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong amang nasa langit. Kung wala ang Panginoon sa atin at kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang katulad natin ay mga sisidlan na walang laman, mga palamuti lamang sa tahanan o sa simbahan, mga walang silbi at walang halaga. Ipagpatuloy po natin ang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Elias. Sa talata 17, ganito po ang sinabi, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang anak na lalaki ng babae na may-ari ng bahay ay nagkasakit. Ang kanyang sakit ay napakalubha, kaya't walang naiwang hininga. Dahil sa karamdaman na matay ang anak ng Balo. At alam niyo ba kung ano ang ginawa ni Elias? Talata 19-22, ganito po ang sinabi. Sinabi ni Elias sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak. At kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala siya sa silid sa itaas ng kanyang tinutuluyan at inhiga sa kanyang sariling higaan at siya ay nanangis sa Panginoon. O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kapahamakan ang Balo na aking tinuluyan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang anak? Siya ay umunat sa bata ng 3 ulit at nanangis sa Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo, pabalikin mo sa batang ito ang kanyang buhay. Dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang buhay ng bata ay bumalik sa kanya at siya ay muling nagkamalay. 3 beses na umunat si Elias sa bata. Ano ang ibig sabihin ng pangyayaring ito? Tayo bilang Kristiyano ay dapat na palaging nakalapat sa Panginoon sa pinagkukunan natin ng buhay espiritual. Kung hindi nakalapat ang ating mga buhay kay Kristo, ay para tayong mga bangkay na walang silbi. Ang mga pangyayaring ito ay isa sa mga kahangahangang pangyayari na naitala sa Biblia. Tulad ng bata, tayo ay patay dahil sa kasalanan. Subalit kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay, masaganang buhay, buhay na walang hanggan. Sangayon sa Galatia 2:20, sinabi ni Pablo, "Ako'y ipinakong kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmamahal at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin." Kailangang malaman ni Elias ang ibig sabihin ng tuyong batis, walang laman, natapayan at ang patay na katawan. Marahil kung naunawaan ni Elias kung ano ang layunin ng Panginoon sa mga nangyayaring ito, masasabi niya na mabuti ang maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Tulad ng isang baso na puno ng maruruming bagay, hindi magiging kagamit-gamit kung hindi muna linisin. Ipinananalangin ni Haring David sa mga awit 51, kabanata 1-10, noong malaman niya na siya ay nagkasala. Basahin po natin ang panalangin ni Haring David. "Ako'y kaawaan mo, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko ay iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko ay kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan, kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang makasalanan nang ako'y iluwal. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubus-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Butong nanghihina ay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aki likain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin." Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming natanggap sa pamamagitan ng pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at tibay ng pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sampai jumpa.